prvej knihe Mojžišovej, 4. kapitole, 8. a 9. verš. Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime von." Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odvetil: "Neviem, som azda strážcom svojho brata?"
Ahojte, rád vás vidím. Vidím, že nás sa stretlo hojný počet. A práve dnes tu stojím posledný krát. Je zvláštne to vedieť, je zvláštne to povedať. To záverečná. Čo sa má takto na konci povedať? Na konci sa väčšinou zhodnocujú veci, ako napríklad, aký som bol kazateľ, aký ste boli vy zbor, aké ciele som mal s týmto zborom a ktoré z tých cieľov sa naplnili. Aké boli kázne, ako často som navštevoval ľudí, či som myslel na všetkých členov, alebo som bol len kazateľom nejakej časti zboru. Či som vlastne dobre robil, či som bol dobrý kazateľ, či som na niekoho nebol moc tvrdý, alebo či som nebol tak opatrný, až som bol nezrozumiteľný. Či som skôr neprinesol niekedy chaos ako jasnosť po mojej odpovedi. Či by som vôbec mal ľudí konfrontovať s tými otázkami. Toto sú otázky, ktoré vás napadnú, keď niekde končíte, keď sa niečo končí. A takto vyzerali tie moje otázky. No ale niekedy mám pocit, že tie otázky už akoby nemôžem počúvať. A že nič nie je ťažšie, ako nosiť tie otázky so sebou. Obrovský tlak, ako keby vám niekto sedel na hrudi. Ako keby ste mali pocit, že sa nemôžete nadýchnuť. Veľké množstvo nepríjemných a nechcených myšlienok. Ako sa zbaviť takých otázok? Jedna vec je teda kázať vždy dobre a dokonalo, ale napriek snahe, ktorú som preto vyvinul, to nebolo vždy ideálne. Takže druhá možnosť je prestať kázať. Ale nemôžem jednoducho prestať kázať alebo prestať chodiť navštevovať ľudí. To by ma postavilo do zlého svetla a ja by som vyzeral veľmi zle. Okrem toho stále môžete byť hádavý alebo neosobný, príliš neodbitný, taký, čo príliš prekračuje osobný priestor, alebo naopak taký, ktorý budí dojem, že nechce byť vo vašej prítomnosti. Veľa problémov, veľa možností, ako niečo pokaziť. A niekedy stačí jedna chyba. A všetko sa na vás valí a vy vyzeráte ako ten najhorší. Takže ako sa zbaviť tých otázok? Ako sa zbaviť toho, bez toho, aby som nevyzeral ako ten najhorší kazateľ, ktorý nie je dobrý v žiadnom ohľade? Tých otázok sa môžem zbaviť tým, že nebudem kazateľ, že nebudem váš kazateľ. Tých otázok sa môžem zbaviť tým, že sa zbavím vás. Ale je to správne, zbaviť sa takto tých otázok? Alebo vôbec niečo také chcem? Kniha Genesis, 4. kapitola. Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: "Dostala som muža od Hospodina." Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z plných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: "Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš dobre robiť? No ak nerobíš dobre pri dverách, číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať." Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime von." Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odvetil: "Neviem, som azda strážcom svojho brata." Kain prichádza do rodiny ako prvorodené dieťa, od ktorého si veľmi veľa sľubujú. Nie len to o tom, že si chcú založiť rodinu, ale ich očakávania sú o to väčšie, o čo všetko stihli prísť. Dostala som muža od Hospodina. Keď boli vyhnaní z raja, tak im bolo povedané, že ich potomstvo napraví, čo oni pokazili. Že ich potomstvo porazí hada. Že ich vráti do strateného raja. O to viacej, že Kain bol prvorodený. V židovskej kultúre prvorodený dedí 2/3 majetku a zvyšok potomkov 1/3 majetku. Prvorodený sa stará o rodičov do ich smrti a nesie ich odkaz. Od neho sa najviac očakávalo a vnímalo sa, že to bude on, kto povedie celú rodinu. Kain bol darom od Hospodina pre Adama a Evu. Vytúžené potomstvo, prorokované potomstvo, ich prorodený, zástupca ich rodiny. No a na druhej strane bol mladší Ábel. V rečine Ábel znamená márnosť, a teda od človeka, ktorého takto pomenujete, moc asi nebudete očakávať. Kým Kain bol záruka budúcnosti rodiny a vlastne samotného ľudstva, tak Ábel ako keby nebol. Keby sa nikdy nenarodil, moc by sa nezmenilo. Až do doby. V príbehu Kaina a Ábel obetujú. Muž od Hospodina a ten postradateľný. Ale v tom momente sa ich role otočia. Pretože Hospodin sa nepozre na Kainovú obeť, ale Ábelovú príjme. Ábel bol prijatý, ale Kain nebol prijatý. A muž pred Hospodinom bol teraz Ábel. A Kain tam ako keby nebol. Ako keby nič nepriniesol, nič nedaroval. Kain je teraz nadbytočný alebo zbytočný a on to vie. Hospodin sa k nemu skloní a povie mu, že ak bude dobre robiť, tak bude prijatý. Ak bude dobre robiť. Ak bude chodiť dostatočne často na návštevy, ak bude vedieť, kedy má otvárať pred druhými problémy, bude vedieť, ako ich má riešiť, bude mať dobre kázne, dobre sa starať o tých, ktorí sú mu zverení, bude dobrý k druhým a nakoniec vlastne obľúbený. Jednoducho, keď bude vidieť plody jeho práce, tak potom ho Hospodin príjme. Keď bude dobre robiť. Ale Kain sa o to snaží celý život. Veď to mal byť on, kto povedie jeho rodinu k lepším zajtrajškom. Ale napriek tomu to nestačilo. Pretože brat, ktorý mal sedieť niekde zabudnutý v rohu, ho predčil. A Abel ho predčil v tom, ako byť dobrý. Ábel, o ktorého sa nič neočakávalo, mu zobral jeho prvorodenstvo. Jeho identitu muža od Hospodina. Zbaviť sa tých otázok a očakávaní nemôže, a to napriek tomu, že to nedosahuje. Ale ak sa ale zbaví svojho brata, tak prvorodenstvo mu znova pripudne. Pretože prvorodený môže byť len jeden. Preto si zavolá brata na odľahlé miesto a zbaví sa ho. Nakoniec veď aj takto je len márnosť, ktorá tu je a potom tu nebude, že? Nič sa nezmení, nikto si nevšimne. Zbaví sa brata a dúfa, že všetko bude tak, ako má byť. Ale Hospodin si všimol. Hospodinovi chýba ten postradateľný. Hospodinovi chýba tá mlha, tá márnosť. Kain, ktorý dúfa, že otázky zmiznú po tom, čo sa zbaví svojho brata, dúfa, že bude znovu prorodený, že bude prijatý, keď nebude Ábela, že už nebude otázka, na ktorú nebude mať správnu odpoveď. Ale Hospodin má takú otázku. Kde je tvoj brat? Kde je tvoj brat? Dotierava otázka, ktorú mu tlačí na hruď, ako by si tam sadol 100-kilový muž. A on správnu odpoveď nemá. Vie, že nemôže správne odpovedať na tú otázku. Vie, že zlíhal, a že nebude prijatý. Neviem, kto všetci to viete, ale ja som kazateľom nechcel byť. Teológiu som neštudoval kvôli práci, ale kvôli vzdelaniu. Chcel som si svoju vieru utvárať sám, chcel som byť múdry, vzdelaný, chápať otázky, ako vznikajú, kde sa rodia tie otázky a aké sú odpovede na tie otázky. Po magisterskom štúdiu som ale necítil, že by som už to dosiahol. Vnímal som, že som na správnej ceste, ale že ešte len som niekde za prvou zákrutou od štartu. Vedel som, že musím ísť ďalej. Hlásil som sa preto na doktorát. No ale prácu som potreboval. Teda som sa rozhodol, že nastúpim do nástupnej kazateľskej praxe. Povedal som si, že sa niečo nové naučím a zároveň, že to bude asi jedno z najvhodnejších prostredí, preto aby som sa mohol venovať svojmu vzdelaniu a teda tomu doktorátu. No a viacej od pravdy som byť nemohol. Obdobie pandémie sa iba rozbiehalo a ja som sa nestihol diviť, ako sa všetko dokázalo zmeniť. Z môjho plánu na doktorantské štúdiu zostalo len zo pár prečítaní kníh a vlastne som inak nepokročil. A čo sa týkalo mojej nástupnej praxe, tak to dopadlo ešte horšie. S kolegom sme neboli zajedno, ako pristupovať k celej situácii okolo covidu. A čo sa týkalo vecí, ktoré som sa mal naučiť v nástupnej praxi, tak to bolo tiež veľmi pozadu. Či už kvôli nesúladu s tým kolegom, alebo možnostiam, ktoré boli vtedy veľmi obmedzené, keď bola pandémia. A do toho všetkého boli otázky. Boli otázky, na ktoré som nemal správne odpovede. Majú sa zatvárať kostoly, pretože to povedal štát, alebo by sa mali nechať otvorené napriek tomu, že by to mohlo byť zdraví ohrozujúce? Ako reagovať na bratov, ktorí sú na jednej strane názoru v tom zbore a ako na druhej strane? A čo urobiť s bratmi, ktorí sa cítia cudzo v zbore, ktorý je vedený jedným smerom? Čo urobiť s ľuďmi, ktorí prestali chodiť do zboru? Čo urobiť, ak ja nesúhlasím s rozhodnutím zboru? Mám ísť na bohoslužbu, keď je oficiálny zákaz, alebo ich tam mám nechať samých? Mám sa odrezať od nich? Zase otázky, na ktoré nemám správnu odpoveď a nech odpoviem akokoľvek, tak to nebude dobre. Je naozaj ťažké sklamať. Je ťažké si to pripustiť, uvedomiť si, že to tak je. Ale najťažšie je to počuť od druhých. Počuť od bratov a sestier, že som sklamal a zlyhal. Že to nebolo v poriadku, že som dobre nespravil, že nebudem prijatý. Ale ja som kazateľom nechcel byť. Ja som chcel študovať doktorát a ako vedľajšiu aktivitu som bol v nástupnej praxi za kazateľa. Nie riešiť konšpiračné teórie o nikom a ničom, a za rok, ktoré si za rok už nikto nebude pamätať. Za toto som bojovať nechcel. Či som mal zahodiť svoju budúcnosť pre niečo takéto? Za zbory, ktoré mi stále v ceste, namiesto toho, aby mi vytvorili priestor na moju budúcnosť, na môj doktorát? Zbory, ktoré mali byť mojou pomocou, vlastne mi boli mojou záhubou. Zobrali mi moju budúcnosť a na oplátku som nedostal nič. Z akého dôvodu som to mal robiť? Z akého dôvodu som mal pokračovať? Pretože ak je toto jediná rozumná vec, ktorú som dostal, tak jediná rozumná vec, ako sa s tým narábať, je, že sa toho zbavím. Že sa zbavím tých zborov, ktoré ma zaťažovali a vzdialovali od toho, čo som chcel robiť. Moc si to nevšímame, ale celá kniha Genesis ide od Kaina v tejto logike. Je to boj o prorodenstvo, boj o to, kto získa požehnanie, kto bude ten spravodlivý. Kto poniesie meno jeho rodu a na koho si už nikto nespomenie, ako na mlhu, ktorá tu ako keby bola a nikdy nebola. Abraham proti Lótovi, Izmael proti Izákovi, Jákob proti Ezavovi, Jozef proti svojim bratom. Kto z koho? Kto uchopí budúcnosť a na koho sa zabudne? Kto bude Hospodinovým vyvoleným, prorodeným? Predstavte si, ako sa Ezav cítil, keď zistil, že jeho budúcnosť a budúcnosť jeho rodiny, jeho detí bola ukradnutá počas toho, ako otcovi pripravoval jeho jedlo. Zlyhal, lebo jeho brat bol rýchlejší. Malý, úskočný, zlodejský brat mu zobral jeho nádej a jeho budúcnosť. Alebo keď Júda a jeho bratia počúvajú od toho najrozmaznenejšieho a najprivilegovanejšieho brata, že mal prorocký sen, že sa mu budú všetci bratia aj s rodičmi kláňať. Že zomrú v tieni svojho brata. Nebudú prijatí pre toho svojho brata. Stále ten istý scenár, tá istá zapletka. Kulisy sa menia, ale boj o prorodenstvo zostáva. Kto bude muž od Hospodina? Vyvolené potomstvo. Vyvolený ostatok. Niekedy o nás, ako o adventistoch, niektorí hovoria ako o apokalyptickom hnutí, alebo skupine. V Ježišovej dobe tiež existovala taká skupina, Hovorili si Eseni a žili na západnom pobreží Izraela. A to miesto sa volá dnes Kumrán. Aj vtedy sa volal Kumrán. To, že to bola apokalyptická skupina, znamenalo, že ich najsilnejším dôrazom bola viera v blízky príchod Mesiáša a ich príprava na túto udalosť. V jednom z výtku sa hovorilo o svätej skupine, ktorá príde na konci času z neznámej krajiny, ktorá bola ochránená od hriešného okolia sveta. A preto oni sami sa vyčlenili zo spoločnosti, žili v uzavretej skupine, do ktorej bolo veľmi problematické sa dostať. Ďaka tomu si udržali čistotu učenia a okolitý vplyv na ich bohoslúžby, ale aj na ich život ako taký bol minimálny. Boli čistí, a to preto, aby boli pripravení na blízky príchod zasľúbeného Mesiáša. Eséni sa vnímali ako zostatok, alebo by sme povedali ostatok, ktorý zostal verný Hospodinovi. Okolitý Izrael si nedokázal udržať svoju identitu a vlastne kolaboroval s Rímom, a to dokonca aj farizeji, ktorí sa snažili pomôcť ľuďom vo viere, tak aj oni nezostali nedotknutí vplyvu Ríma. Rím a teraz už aj ich spolukrajania ohrozovali ich čistotu viery. Izrael ovplyvnený Rímom. Eseni uzavretí pred svetom zaručovali bezpečie pre čistotu viery, že sa nepoškvrnia. Takže kto to boli Izraelčania pre Esénov? Ohrozenie ich vlastnej integrity? Preto sa ich zbavili. Bola to záruka, že keď sa vráti Mesiáš, tak oni budú tými Božími mužmi. Tí jediní, ktorí zachovávali to, čo im Hospodin prikázal. Jediní verní. Tí jediní, čo zostali. Svätý ostatok. Takže kto ste boli pre mňa? Boli ste nepríjemná nášťava, ktorá produkuje obrovské množstvo nechcených starostí a otázok? Alebo ste boli kotva, ktorá ma brzdí od doktorátu? Boli ste prestávka medzi mojím plánom? Brzdou, ktorá ma brzdí od toho, aby som bol lepší, ako som? Aby som bol lepším človekom? Aby som toho mohol viac vedieť? Viac si sa vedel utvárať? Boli ste nepríjemné, alebo obrovské množstvo otázok, ktoré ma nepríjemne dusili? Čo ak sa ma Boh spýta, ako som využil svoj potenciál, ktorý som dostal? Čo ak sa vrátia tie nepríjemné otázky ohľadom toho, čo som dokázal a čo som spravil? Čo ak sa spýta, či som bol verný najviac, ako som mohol? Či som bol verný a či som sa venoval tomu, čomu som sa mal? Tie otázky boli dôvodom, prečo Kain zabije Abela. Prečo Jákob ukradne prorodenstvo? Prečo sa Júda a jeho bratia zbavia Jozefa? Prečo Eséni utiekli od zvyšku národa? Z toho istého dôvodu. A ten dôvod som bol ja sám. To je, kým ste boli pre mňa? Tým ste boli? Ste Ezau, ktorý mi stojí v ceste? Nechcení Izraelčania? Aby keď sa to všetko číta, tak ja som bol v plusových číslach. Aby keď príde Mesiáš, tak ja som bol ten verný a ten spravodlivý. Čo ak Esénov, alebo možno nás, Mesiáš neidentifikuje ako verných? Čo ak keď sa vráti, tak sa nebude pýtať na čistotu viery? Čo ak Mesiáša nebude zaujímať to, čo zaujímalo Esénov? Čo ak sa nebude pýtať, či sme zachovovali prikázania, či sme boli nečistí, alebo či sme dávali desiatky? Čo ak sa spýta, kde je tvoj brat? Čo ak sa spýta, kde je tvoj brat? V našej dobe sa hovorí, že je individualistická. Hovorí sa, že tento individualizmus je výsledkom 19. a 20. storočia. A tieto obdobia boli typické silným kolektívnym cítením, ktoré spájali silné konšpiračné teórie. Jednou z nich bolo, že Židia ovládajú svet a západné mocnosti. Tieto kolektívne skupiny sa do seba pustili a po nich sme vedeli, že ďalšie už nechceme. To bola prvá a druhá svetová vojna. Zbavili sme sa tých teórií, tých príbehov, vlastne toho, čo nás spájalo, a tým sme stratili dôvod na to, aby sme sa spájali. A centrum nášho zájmu z globálnych otázok sa upriamil na nás samotných. Tým sa nechce povedať len, že sme sa stali chamtiví a majetnícky, že všetko chceme pre seba, ale v prvom rade, že sme merítkom všetkých našich vecí. že sme centrami nášho záujmu. Ak sa o niečo zaujímame, sme to my. Zodpovednosť pociťujeme v prvom rade za seba a v tesnom závese za naše rodiny. Zodpovednosť za druhých, za okolie, za zbor, za svet je niekde v posledných priečkach. Rozmýšľame v prvom rade z našej perspektívy a z toho, čo môžeme v prvom rade zlepšiť sami na sebe. Celé sa to stupňuje až do úzkosti, pretože si uvedomujeme, ako rýchlo beží čas. A ako nám rýchlo pribúdajú roky. Vieme, že sa príležitosti krátia. Ak dnes nepôjdem študovať doktorát, tak prídu deti a bude to ešte horšie. Okrem toho tiež mozog, ktorý roky lenivie sa ťažko rozpohybováva. Ak dnes nezačnem cvičiť, tak už nebudem nikdy taký pekný, aký som chcel byť. Roky pribúdajú a ak budem mať 50, tak nikdy nebudem tak vyzerať dobre, aj keby som hneď v ten deň začal cvičiť. Okrem toho chceme chodiť na dovolenky, jesť dobré jedlá, mať slušné oblečenie, mať pekné domovy, byť zdravý. A do všetkých týchto potrieb a očakávaní sa ťažko tláča obava a starosť o moje okolie. Jednoducho na to nevyjde čas. Nedávno som bol s jedným z mojim z najstarším priateľom a on mi hovoril o príbeh o jeho starej mame alebo prastarej mame. Nie som si istý, čo z toho to bolo. Žila v období slovenského štátu a vtedy začali deportácie Židov. Do zboru v tom období začala chodiť Židovka s rodinkou. Dostala správu, že bude deportovaná a že sa má na to prichystať. V zbore prosila ľudí, aby ich schovali niekde, aby jednoducho, aby im pomohli. No a v poslednú sobotu vedela, že je tam posledný krát a aj tá stará mama toho môjho priateľa to vedela. Naposledy, keď odchádzala, tak ju videla plakať. Tá Židovka plakala, pretože jej nikto nepomohol. Pretože vedela, že je to posledný krát. Vedela, že to je posledná šanca. Tú Židovku už nikdy nevidela. Kde je tvoj brat? Ako často sa jej vybavovala tá scéna? Ako často videla Židovku odchádzať zo zboru so slzami? Ako často premýšľala nad tým, kde je a či to vôbec prežila? Ako moc dúfala, že to prežila? Ako moc dúfala, že prežila a že nie je žiadnym spôsobom vina alebo spoluvina za jej smrť? Čo povie Bohu, keď sa jej na to spýta? Že musela brať ohľady na vlastné a rodinné záujmy? Že musela dbať, aby bolo všetko tak, ako má? Že sa musela teraz venovať iným veciam? Že sa musela ochrániť od vplyvu tej Židovky, neadventistky? Odpovie, že chodí do zboru v sobotu? Že vie identifikovať šelmu z mora a šelmu zo zeme? Odpovie, že je súčasťou cirkvi ostatkov? Že pozná a chápe proroctvo o 2300 večeroch a rán? Že nie je bravčové a že dáva desiatky? Že toho vlastne už dosť urobila. Čo som strážca tej ženy? Strážca toho brata? Prečo je tá otázka na mne? Kde je tá Židovka? Kde je tvoj brat? Prečo by to mala byť moja starosť? Veď to nie je moja starosť. Ježiš hovorí, že koho starosť je zachrániť sám seba, zachrániť svoj život, tak ten ho stratí. Keď Ježiš prichádza do služby a vystupuje ako Mesiáš, tak robí veľa vecí. Ale k Esénom sa neprizná. Nepovie im, že boli verní a dobrí sluhovia. Ježiša nezaujíma ich čistota viery. Nemá záujem o ich poznanie a výklady proroctiev, a že ich bolo veľa. Nemá záujem zúčastňovať sa na ich správnych bohoslužbách, na ich čistých bohoslužbách. Nemá záujem o ich snahy byť verný. Nemá záujem o ich snahy byť spravodlivý. O nič z toho nemá záujem. O žiadnu z týchto odpovedí. Jeho zaujíma, či vieme, kde je náš brat. Júda to pochopil. Júda to pochopil, že otca bude zaujímať, kde je jeho brat. Preto keď má byť prijatý, alebo keď má byť zajatý Benjamín, tak ponúkne sám seba namiesto neho. Júda vie, že sa ho otec znovu spýta, keď sa vrátia. Nebude sa zaujímať o množstvo pšenice, ktorú donesli. bude ho zaujímať, kde je jeho brat. Abraham to tiež pochopil a preto, keď má zvoliť medzi svojim požehnaním a požehnaním pre Lóta, tak vyberie požehnanie pre Lóta. Pretože vie, že záleží, kde je jeho brat. Ďakujem. Zaujíma dnes niekoho, kde je jeho brat? Viem, že áno. Videl som to u vás, že ste nezabudli na tento zbor. Že som videl, že vás nezaujíma len to, čo vy vidíte, ako sa vy cítite, ale viete, že aj ten druhý niečo vidí, cíti, niečo si myslí. Nie všetko je tak, ako má byť. Ak máte byť pevní v spoločenstve, tak si musíte nájsť cestu jeden k druhému. A to sa nedeje len tak. Za to sa bojuje. To je neustále pýtanie sa, kde je môj brat. A čo ja? Čo moje otázky o mojich bratoch a mojom kazateľstve? Čo moja služba a priestor, kde zaznievajú nepekné otázky? Veľa vecí ľutujem. Ľutujem, že som vás všetkých nebol pozrieť. Ľutujem, že som nestihol sa venovať členom, ktorí do zboru nechodia. Ľutujem, že som v kázniach nebol viacej zrozumiteľný a že som niekedy sa nedostatočne pripravil. Neprešiel si kázeň viackrát, že som sa nevenoval retorike, aby som zlepšil tie kázne. Že som zorganizoval viacej spoločných stretnutí a že som nerozmýšľal viacej na príprave o tých spoločenských stretnutiach, ktoré sme spolu prežili. Ľutujem veľa vecí. Ľutujem, že som nebol lepším kazateľom. Ľutujem, aký som bol kazateľ, ale neľutujem, že som bol váš kazateľ. Je toľko vecí, ktoré ľutujem, ale neľutujem, že som tu bol. Neľutujem čas, ktorý som s vami strávil. Neľutujem členské, ktoré sme síce mohli byť niekedy nepríjemné, ale kde som počul vaše obavy a vaše názory. Neľutujem, že som tu strávil 2 roky. Možno len to, že to boli tie len 2 roky. Neľutujem, že som vás videl smiať sa, plakať, že som vás videl hádať sa a zmierovať sa. Počul som vaše otázky, vaše názory, počul som vaše obavy. Videl som vaše snahy, ako ste bojovali za kus dobra vo svete, ale tiež som videl bolesť, ktorú v sebe nosíte. Bolesť, ktorú nie je normálne vidieť. Som hrdý, že som to mohol vidieť. Som hrdý na to, že som to mohol počuť. Som hrdý na to, že som mohol byť vašou súčasťou, vašim bratom. Som hrdý, že som videl vaše obetové skutky a že ste ma poctili dôverou, keď ste mi hovorili o tom, čo ste prežili. Ďakujem Bohu, že som sa s vami mohol smiať, plakať, rozprávať, bojovať. A to bolo viac ako doktorandský titul. Alebo hodinkovo fungujúci zbor, ktorý funguje ako má. Dúfam, že na to nezabudnete, keď prídu zlé časy. Ďakujem, že ste mi boli bratmi a sestrami. Ďakujem, že na otázku, kde je tvoj brat, môžem povedať, že tu v tomto zbore. Na záver sa opakuje, čo sa povedalo, alebo čo sa chcelo povedať. Povedalo sa, že sme takí Kainovia, ktorých sebastrednosť vedie k tomu, aby sme sa starali o seba a o to, čo nás trápi. Či už o to, aký sme múdri, pekní, zbožní alebo verní. Že máme tendenciu povedať, že to, ako my vidíme veci, ako ich vlastne cítime, je to správne. Je to jedine správne. Nikoho z nás ale moc teda potom nezaujíma, kde je náš brat, pretože máme tendenciu mať dojem, že to je vlastne o nás. Že záleží na našej spáse. Že jediná správna cesta k Bohu je tá moja cesta. A hlavne, že záleží na tom, aký som ja zbožný a múdry. Pretože je to o nás. Raz ale prišiel ten, o kom to celé bolo. Celá Biblia, zmysel našej existencie a každej jednej bohoslúžby, ktorú sme tu mali. Napriek tomu sa ale neupriamoval sám na seba, ale videl nás. Zaujímal sa, kde je jeho brat. A pre neho bolo dôležité, kde sme boli. Čo sme potrebovali, čo sme prežívali. To je to, čo si dnes pripomíname. Večera Pánova nie je o nás a o tom, čo sme dostali, je o tom, čo urobil Pán. On je hlavná postava príbehu, nie my. Nie svätý dokonalý ostatok. Hlavná postava je on. A nepovažoval samého seba za tak dôležitého, aby sám seba zachoval, ale namiesto toho sám seba vydal za nás. To je to, čo je dôležité. Akú otázku si kladol on, keď išiel na ten kríž? My si pripomíname tú istú otázku. Kde je náš brat? A čo sme ochotní urobiť pre jeho dobro a pre dobro tých, ktorých milujeme? Pripomíname si večeru Pána, ktorý sa volal Ježiš. A nie paschálnu večeru, ktorú mali esejni, ktorí sa zaujímali o svoju svetosť. My dnes nasledujeme cestu toho, ktorého cesta viedla na kríž. Na kríž za nás. My ho v tejto ceste nasledujeme za svojich bratov. To je to, čo si dnes pripomíname. Som vďačný, že dnes, deň môjho posledného pobytu v tomto zbore, ako váš kazateľ, si spolu môžeme pripomínať práve toto. Budeme čítať z textu Jánovho. Poprosím zhromaždenie, aby povstalo. Vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umývaka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty umývaš moje nohy? Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš. A Peter mu povedal: Nebudeš nikdy myť mojich nôh až na veky. Ale Ježiš mu odpovedal: Keď ťa neumiem, nemáš so mnou diel. A tomu povedal Šimon Peter: Pane, nielen moje nohy, ale aj ruky, aj hlavu. Ježiš mu povedal: Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Lebo poznal svojho zradcu a preto povedal: Nie všetci ste čistí. A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. A ktedy som ja vám umyl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili. Amen, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte. Teraz sa spolu rozídeme.